Раніше було мирне життя. 24 лютого все змінилося.
Дівчиня, ви що, росіяни? Ви окупанти, то ви прийшли на нашу землю.
Вам тут Росія!
Спогади, емоції та реалії.
У подкасті від Суспільного Запоріжжя
«Моя історія війни». Епізод 15. Любимівка. Перші дні війни.
Готуючи цей епізод, ще раз подумала про те, що ці справжні історії про війну з перших вуст мають почути в усьому світі. Бо люди, котрі не жили в окупації і не стикнулися з війною обличчям до обличчя, навіть не уявляють, що це таке. Моїй сьогоднішній героїні довелося пережити і побачити багато чого. Але про це вона розповість трішки згодом. А поки всім привіт, мене звати Поліна Сніжина. Я до сих пір згадую той момент, коли зустрілася з моєю співрозмовницею на зупинці в центрі Запоріжжя. І вона одразу мені сказала, я обіцяла собі, що не буду плакати. Тоді я подумала, більшість так говорить. А як спогади починають формуватися у слова та речення, одразу з'являються на очах сльози. До речі, це був один з найдовших записів, одна з найвідвертіших розмов, яка продовжилася навіть коли вимкнувся мікрофон. Тож, моя героїня – вчителька, директорка сільської школи Любов Дудченко. Вона приїхала до Запоріжжя з села Любимівка Пологівського району. Приїхала разом зі старенькою мамою, донькою та онукою. До війни в неї було звичайне мирне життя, спокійне та врівноважене. Але після 24 лютого, коли дізналася про початок війни, все змінилося.
Просто, оскільки я посадова особа, то мені прийшла на пошту, прийшло повідомлення про те, що в країні оголошений військовий стан. Я не чула звернення президента, по новинах не чула, не повірила. Думаю, та, ну не може такого бути. Ну, це кінець був робочого тижня, якось воно так. Ну, кінець, ну, та, за вихідні щось вирішиться. Не було розуміння, що це війна, абсолютно. Розчарування було у мене в онучки 26 лютого, день народження. І ми запланували поїздку сюди в Запоріжжя, білети в цирк взяли, знаєте, як для маленької. І в нас таке розчарування, ну, все ж закрито, припинили всі оці, що в дитини втрачений день народження. Це все, і думали, ми вийдемо в понеділок і все буде добре. Настав понеділок, водій ранком, дуже рано, 5:30 дзвонить. То що мені робити? Їхати за дітьми в нас підвіз у школу дітей? Кажу, я не знаю, зараз передзвоним. У нас все було дуже спокійно. Понеділок все спокійно, да, ми бачили по телебаченню все, що відбувається. Але в нас все спокійно було. Я дзвоню в громаду, запитую, що робити. Мені кажуть, так а що робити? Звичайне життя, везіть у школу, готуйте обід. Водій поїхав, привіз дітей, розпочалися уроки, готується обід, все як має бути. Десь об 10-й, початок 11-ї дзвінок, завершуйте навчання, відправляйте дітей, все вкрай серйозно. От тоді прийшло розуміння, що це біда, і біда велика.
У перші дні війни у Любові Дудченко не було розуміння, що російська навала зачепить їхній, на перший погляд, звичайний український населений пункт – Любимівку. Всі односельчани думали – минеться. Але вибухи починали лунати все ближче і ближче. З 28 лютого зникло світло, а 3 березня окупанти зайшли у село.
У мене нема слова, як назвати отих, хто прийшли, да, вони не армія, вони не солдати, вони розбійники, не знаю, вандали, ну, я не знаю, як їх назвати. Вони до нас прийшли в четвер, це було 3 березня, зранку ми готували, як завжди, їжу, десь близько 11-ї побачили, їде БТР, ми вирішили, що це наші військові їдуть. І тому сусідка каже, ой, я зараз, давайте, що вже готова, я зараз хлопчикам швиденько вкину БТР. Побігла до дороги, чуємо крик, підходимо ближче, а вони їдуть з літерою Z. Сказати, що це був шок, це не сказати нічого. це ступор. Зібралися люди, ми не мовчали, ми казали їм, чого ви сюди приїхали, їдьте додому, ви тут не потрібні, ми вас тут не чекали. Ну це важко дуже, тому що там в частина під'їхали жінки, діти, дома самі, а оцей поток іде. В нас заїхало більше 500 одиниць техніки. Це реально було страшно, тому що я, наприклад, такої кількості техніки ніколи не бачила військової. Вони їхали потоком, от просто потоком, один за одним. Та пізніше ми почали розрізняти, що це ГРАТ, це там якась самохідна установка, це БТРА. То до того в нас просто була військова техніка. Разом з ними йшли піхотинці, їх було не так багато. Більшість із них були якби нейтрально налаштовані. Вони не були ні агресивні, ні. Вони посміхалися, вони махали руками, вони... Говорили, ви ж нас чекали, ми приїхали, зустрічайте. От у них отака реакція була. За виключенням окремих, були й такі, що явно не в адекваті, явно під кайфом. Вони відразу погрожували, відразу грубо будете виступати, он там у вас чоловік стоїть, заберемо із собою, отак.
Це ж так, російські військові побачили, що люди їх не чекали,
чекали.
І відчули це на собі.
Відчули, так? Ми це в очі говорили.
І як вони після цього поводилися?
Сміялися. Їм було весело, розумієте? Їм було весело. Ми прийшли назавжди. Ми хороші. Приймайте нас такими, якими ми є. Далі я повернулася у двір школи, розпустила персонал, тому що люди мали йти додому. Ну куди вже нема нічого. І буквально, це, розумієте, це хвилини. Це 20 хвилин, 15 хвилин. Оце отакі хвилини. І буквально... не знаю, хвилин 5, якщо я була на дворі школи, не більше, туди вже зайшли російські автоматчики. Спочатку зайшли якби спокійно, з питанням, що це таке, що це за будівля, чи закриті двері, у кого ключі, чи можна відкрити. Я мовчу, один із них запитує, мабуть, страшно, ви не переживайте, ми тільки переночувати. От так у них настрій був. А ще хвилин через 30, а може навіть і менше, їх вже була повен двір. В школу зайти вже було неможливо, туди реально не пускали. Частини будинків вже почали виселяти людей. І прибігла родина, де багато дітей, попросилися в шкільний підвал. Коли ми намагалися спустити туди мати, щоб діти могли сісти, прилетів командир, прибіг. Вигнав усіх дуже грубо, дуже різко. Казав, щоб нас тут і близько не було. Тут буде штаб і все. І щоб вийти ранком з будинку, я мала відкрити двері і попросити дозволу. Чи можу я вийти, взяти вугілля, чи дрова, чи сходити за молоком, чи ще щось. Отак, попросити дозволу. Інакше ти ніхто. Розумієте, ти в один момент із впевненої собі самодостатньої людини абсолютно перетворився з той тітка, куди йдеш. Оце їхнє відношення. За молоком ззаді затвор автомата щолкає. В них немає адеквату. Вони неадекватні.
Серед військових, котрі зайшли у село, були представники різних національностей. Не лише росіяни. І поводилися вони теж по-різному.
Серед оцих військових, що зайшли перші в село, були росіяни, власне росіяни. Були з Північного Кавказу, дагестанців багато дуже було. Були татари із російського Поволжя, з Волги. Можливо, ще якісь національності, оце попадались тут так. Вони вели себе по-різному. Ті, котрі із Північного Кавказу, вони запитували. Вони стукали в двері і запитували, можна взяти, він бачить, що в дворі там стоїть лопата, наприклад, да? Він запитує, можна взяти лопату, там окоп вони копали. Чи там тканина йому біла була потрібна, дайте, будь ласка, білу тканину. Вони просили їсти, бо вони реально прийшли голодні. Ті, що не з Північного Кавказу, ті мовчки брали. Ти просто виходиш ранком, а в тебе частини чогось немає. І ніхто про це не попереджав і не говорив. Не просили стільки дагестанців. Вони говорили, нам ночувати в чужому будинку не можна. Я запитувала, а приходити в чужу країну, захоплювати, вбивати? Ми не стріляли. Це в них така всіх, розумієте, відмазка. А в чужу країну, так ви ж самі нас запросили. Ми прийшли, тому що ви гукали. А в будинок заходити не можна. Тому вони реально спали в нас в підвалах, в сараях, ну не в будинку. Ті, що зайшли в будинки, вони залишили після себе сказати, що жах – це не сказати нічого. Це була ну, початок березня, така грязь, багно на вулиці. Оце все заносилося байдуже, там коври постелені чи щось є.
А вони заходили до будинок, де жили люди, чи да? Вони їх виганяли?
Ні, вони казали, просили в лапках покинути, тут будемо ми. У нас навіть була одна родина, яка після вже комендантської години бігла до матері, бо їх просто сказали, ідіть відсіля, ви тут не будете. Мама каже, як же я пройду, ви ж пости вже поставили. Вони поставили пости на кожному перехресті. Пройти вже було дуже важко. Це все в перший день. Вони сказали їй пароль, і оце вона бігла, щоб переночувати вдома. У нас навіть є така картинка, коли військовий їхній відкриває двері, а жінка наша, сільська, стоїть, смажить пиріжки. І він запитує, а ви що тут робите? Вона каже, я живу, а ви що тут робите? Так нам сказали, що село пусте. Ні, ми не пусте. У нас на момент, коли вони захоплювали, не виїхала жодна людина.
А намагалися?
Ні. Ми не думали, що в нас буде війна, розумієте? Ніхто не намагався, ніхто не виїздив. Перші люди виїхали на третій день, коли ми зрозуміли, що вони не переночувати прийшли, що вони будуть тут і будуть певний період. І перші родини виїхали полями абсолютно на свій страх і ризик, просто полями їхали. Ну, зрозуміли, що жити з ними поряд неможливо. Фраза, яка, мабуть, все життя мене буде супроводжувати, я стояла на вулиці, коли вони почали стріляти. Зрозуміло, що реакція – це що? А військовий їхній говорить, ви не бойтесь, це наше. Наші, чиї наші? Це для вас вони наші, а для мене ви ж не наші. На третій день ми навчились розрізняти, коли від нас стріляють, коли до нас, коли важкі, коли легкі, коли куди ховатися.
Мені досі важко все це уявити, про що говорить пані Любов, але я і сама з останнім повністю згодна. Війна багатьох українців навчила розрізняти, хто саме і куди стріляє, де відльоти, а де прильоти. Моя співрозмовниця згадує, що перші військові простояли у селі 3 дні, потім відвели техніку, а на їхнє місце прийшли військові з так званої псевдореспубліки ДНР.
Якщо ми думали, що росіяни – то жах, то те, що прийшло з ДНР, це був жах в кубі. Ці прийшли з відкритою ненавистю. І в них позиція була така – ми так живемо 8 років, попробуйте і ви. Оце їхня позиція, що ми раді, що у вас ось так. Знаєте, я коли на них дивилась, я згадувала оте старий-старий фільм «Весілля в Малинівці», да? Коли показували заходи біле військо і хапає свиней, курей, качок, там не знаю, що. Оце все точно так. Точно так. Щось смажилося, щось варилося, щось кукурікало. Вони в школі поселили в ящиках, я знаю, мабуть, штук 20 цих курей, по черзі їх готували на кострі. Оце отак, вроді би, наші люди, начебто наші. Да? Но, звичайно, серед них були різні. Я не можу сказати, але більшість налаштована ось так.
Як ще військові ДНР поводилися з людьми, з мешканцями села?
Ну, з тими, хто служив, вкрай жорстоко. Ну, це не тільки ДНРовці. І росіяни, вони в той день, коли зайшли, вони взяли заручників серед чоловіків. Їх тримали в школі, в спортивній кімнаті, не в спортзалі, в нас спортзал окремо, а в самій школі. Їх там було близько 20 осіб. Кімната невелика, там 40 квадратів. Клас маленький. Їх тримали там 3 дні, допоки стояли росіяни, допоки вони були там. І 2 жінки там було з ними, мабуть. Так, в основному, чоловіки такого віку 30-40. І ті, на кого вказали, що вони служили у війську, були в АТО чи в бойових діях. Вказали свої, і це теж страшно. Свої. Забирали їх жорстоко, кого спокійно, кого заламуючи руки, вивертаючи в бруд, в багно, напівголих, як стояли в будинку, отак кинули, так повели. Там нема межі, там нема, я коли зараз чую про що, те, що існують якісь закони війни, і що, та немає законів війни для них, немає, для них нічого немає. От як зараз на душу поклало, так він і робить. Перший тиждень ми все одно чекали, що їх зараз виб'ють, що їх подвинуть, що все буде добре. Ніхто не планував нікуди від'їздити. Ми чекали і прислухалися, з якої сторони канонада.
Жити і прислухатися. А ще нікуди не виїжджати. Бо віра, що все буде добре, не вмирає. Так і жили мешканці села Любимівка в перші місяці війни. А пані Любов довелося разом з окупантами співіснувати, тому що її будинок розташовувався на території школи, де навколо загарбники розмістили свою військову техніку.
З одної сторони БТР стояли, з другої сторони велика машина зв'язку, отаку, яку зараз показують, що повідомляйте по неї. А куди повідомлять? У нас нічого не було. З інших сторін окопами обкопані, тобто з усіх сторін оточено. У мене двору залишилось 2 метри і все. Хочеш, не хочеш, з ними розмовляєш. Здається, адекватна людина. Я запитувала, ви звідки? Один говорить, я з Москви, другий – з Калінінграда, третій – з Кургана. Я кажу, дитина, їм по 20 там, з лишнім років. Я кажу, дитина, чого тебе занесло? Де той Курган? Це під Уралом. Да? Чого тебе сюди занесло? Денег хотів заробити. І тут же оця адекватна людина розвертається, заводить КАМАЗ оцей військовий і їде прямо через щойно посаджений садочок, хоча до дороги 30 метрів. Тобі нічого не заважає виїхати на дорогу. Ні, це отак от в школі. Я коли зайшла в школу, я попросила, скажу, можна я зайду, речі заберу. Я просто хотіла глянути, що там є, тому що школу вони зайняли, там вже все було як було. Вся техніка стояла, вся документація лежала, трудові працівники, особовість, ну все. Ти не мав змоги нічого звідти забрати, бо я ж кажу, хвилини йшли при захопленні. Вони дозволили, але в супроводі солдата, солдат з автоматом, ну що ти там сильно. Що мене вразило, коли я зайшла? В школі не було живого місця, меблі побиті. Все зрушено з місця, все розтоптано, все розбито. В кабінетах, ти знаєте, оці інтерактивні дошки, проєктори, вони просто вивернуті, вони ж в стіни гарно закріплені, вони отак просто, видно, в стрибку вивернута. Я запитувала, на що ви забрали проєктори? Що ви з ними будете робити? Так це ж, мабуть, домашній кінотеатр.
Про те, що Любов Дудченко, директорка освітнього закладу, окупанти знали. Вони говорили, що це гарна школа, і видно, що тут дбали про дітей. А на питання жінки, нащо ж ви тоді тут все руйнуєте, відповідали, щоб вижили так само, як ми. Українці не можуть жити краще. І ось що я помітила під час нашої розмови. Як тільки мова заходила про школу, пані Любов починала тримати себе в руках. Їй було важко згадувати, як російські військові все навкруги руйнували та спалювали українські книжки.
Гукає цей що військовий, що в окопі, і говорить, у вас дуже гарні підручники. Я кажу, які? А які ви? Ви що, читали підручники? Ви ж українською не володієте. Він каже, да, читаю. І показує мені підручник, який називається «Захист України». Я запитую, а що тут хорошого? Ні, він каже, ну, якщо от це України убрати, то підручник дуже хороший. А вони чергували по двоє мінімум, бо у цьому окопчику мінімум двоє, коли троє. І він цьому ж напарнику своєму говорить. От я ж тобі казав, дивися, там якась деталь, я ж не розумію, про що він. Там якась, я ж тобі казав, що вона в автоматі для цього. І ось в підручнику написано, а ти зі мною сперечався. Тоді друге здивування було, він дістає другий і каже, а це що? А там підручник російська мова, 5 клас. А що, вас вивчають російське? Я кажу, звичайно, вивчають з 5 класу. Для них це було дуже велике здивування. Він у мене запитував, ви русская? Откуда язик? Ви русская? Я говорю, ні, я українка, це моя батьківщина, я не росіянка. А все інше, вони з бібліотеки шкільної відібрали книги, які на російській мові. Все інше почалося в другу хвилю, коли друга хвиля росіян вже зайшла. Вони в школі влаштували казарму. В кожному класі якийсь підрозділ був. Оскільки це ще було холодно, світла немає, тями запустити генератор. У нас дуже гарна котельня, сучасна, щойно побудована, з потужним генератором, з запасом палива. Тями включити генератор і підключити котел, обігріти, в них не хватило. Вони погрались і кинули. Спробували затопити котел так, але він же не гріє, йому потрібна примусова подача води гарячої. Відповідно, вони позбирали, проїхалися по людях. Я казала, що не буду плакати. Проїхалися по людях, позбирали буржуйки, самі різноманітні, в кого які були. І поставили їх в оці наші обладнані, там по 500 тисяч вартість кабінету, в оці обладнані кабінети. Поставили буржуйки, вибили скло у вікнах, хороших, пластикових, вибили скло. Зняли водовідвідні труби, що йшли з даху. Ці, що в окопах у мене в дворі, вони вийшли, у вас щось случилось. Я кажу, ви мене зараз не то, що розстріляли, ви отак мене знищили, отак, нема людини. Кажу, ви знищили моє життя, мій труд. Ну, зачем ви так, це всього лиш школа? Та ні. Це ваше відношення до всього. У нас був запас брикетів до кінця чверті паливних. Вони його стопили буквально дня за 4, тому що буржуйка горить цілодобово і швидко спалюється. А далі вони почали ці буржуйки топити книгами, підручниками, дидактичним матеріалом, що був у кабінетах, дитячими книжечками, розмальовками, енциклопедіями. А байдуже, що воно ж горить. І воно українською. Його треба спалити. Десь пізніше, може тижнів через два, вони таке саме зробили в сільському клубі. Теж поставили буржуйку прямо в бібліотеці. І теж там вона топилася книжками. Оце був той момент, коли я їм вийшла і сказала, ви фашист. Ви, кажу, фашист.
Місяць жінка з родиною прожила в окупації, а потім довелось евакуюватися. Але про це в наступному епізоді. Залишилось лише дочекатись. Або просто почати слухати іншу, не менш цікаву і правдиву історію. Все це ви можете зробити на стрімінгових сервісах Apple Podcast, SoundCloud, Megogo, Anchor або Google Podcast. А я, Поліна Снєжина, вже починаю готувати наступну частину епізоду з пані Любов. Тож, обов'язково почуємось.
Усі ми сьогодні воюємо. Події залишаються в загальній пам'яті українців, але в кожного з нас своя історія війни.